Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid wat U vir ons gee om U woord in ons hand te mag hê. Dankie dat ons nog die vryheid het om dit te kan doen en saam te kan studeer en vandag ook hierdie baie belangrike onderwerp. En ek wil vra dat U ons asseblief naby sal wees. Lei ons deur die Gees en gee vir ons die waarheid van U woord. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vrienden, baie welkom terug by ons lesingreeks oor die Bybel. Ons thema gee my die Bybel, net die Bybel alleen. En ons onderwerp vir vandag, die wederkoms en die wegraping. Ook een baie aktuele onderwerp, denk ek. Het jy al ooit gewonder of hierdie wereld van ons ooit tot die einde gaan kom? Of miskien gewonder hoe dit gaan gebeur? Een tyd gelede het Time een voorblad gehad waarin hulle praat oor the end of the world met uitroeptekens en met vraagtekens. Newsweek een tyd gelede het gesê, asteroïde gaan waarskynlik die aarde kom vernietig. Dan was daar ook een klompie wetenskaplikes, wat een artikel geskryf het, en hulle praat van die habitatsvernietiging, en die oorbevolking, en die klimaatsveranderinge, wat gaan meebring, dat hierdie aarde uiteindelik net gaan vergaan. En dan spekuleer mense oor 5 moontlike redes, of eindelijk 5 moontlike gebeure wat kan aanleiding gee daartoe dat daar een einde aan die aarde gaan kom. Een totale kernoorlog miskien. Daar is al soveel kernplofkoppe, 42.000 op die aarde, dat het die hele wereld kan wegskiet as hulle sou ontplof. Een biologische ramp of een of ander wapen, een moontlike virus, Ebola virus wat al reeds sy kop uitgesteek het, oor bevolking, daar is net eenvoudig te veel mense op die aarde, en minstens 2/3 van die bevolking sal moet verdwijn, sodat die aarde die res sal kan hanteer. Een nieuwe wapen miskien, we praat van een fusiebom, wat miskien die zwaartekracht wapen is, wat die aarde kan laat ophou draai, en so spekuleer mense, en ook dan die verval van die ekostelsel. Ons is bezig om die planeet eenvoudig net te vernietig. Kyk ons na wat aangaan, dan sien jy die bosbou, hoe dat ons plantaties afgebrand word, en dan hoe ons riviere besoedel word. Hierdie is daar iewers in die ooste, in die Oost-Oekraïne, waar hierdie boer sit langs een rivier, wat so besoedel is. So lyk het wanneer hulle met die fabrieke bezig is, so lyk het wanneer hulle klaar is, en hulle vertrek, kap bome af, plant nie weer in die bome se plek nie, en uiteindelik die rommel, kyk net die bande wat nou iewers moet weggegooi word, en wat ophoop, en uiteindelik dan eet die voels, eet plastiek. So lyk het, wanneer hulle klaar gemyn het, of terwyl hulle besig is om te myn vir olie, hierdie man is daar in die see, hy probeer daar branderplankerij, lyk my, daar is een paar yskaste saam met hom daar. Plastiek is soos een strop om die aarde se nek. Die artikel wat sê, UNEP sê, dat daar so wat 51 triljoen stikkies microplastiek lê op die seebodem by die Noordpool. En dit beteken daar meer plastiek in die see is as sterre aan die hemel. Nou, gaan enige van die genoemde dinge die einde van die wereld meebring? Weet jy, ons as christene behoort te weet dat daar net een gebeurtenis is wat hier die wereld se einde soos wat hy nou lyk gaan laat plaasvind, en dit is die triomfantelike wederkoms van Jesus Christus. En deur die eeuwe heen was dit natuurlijk die hoop van die Christen, en ek hoop dis ook vandag nog u hoop. Selfs Paulus, hy sit in die gevangenis, hy wacht eindelijk vir die laksman om te kom, om sy kop af te kap, en hy skryf aan Titus, amper van sy laaste woord, hy sê, terwyl ons die salige hoop het, van wat? Van die verskyning en die heerlikheid, wat ons verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Omtrent een uit elke 25 verse in die Nieuwe Testament praat van die wederkomst. Maar toe die disciples by Jesus wou weet hoe en wanneer dit gaan plaasvind, toe kry hulle een vreemde antwoord. Het jy, onthou jy wat die antwoord is? Matteus 24 vers 4, Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Hier aan die einde van die dag gaan mense mislei word. Ook die Christendom gaan mislei word. Hoekom? Want daar gaan valse Christusse en valse profete opstaan. Hulle gaan groot tekens en wonders doen. En kan nie glo as het moontlik is ook die uitverkorenes te mislei. Met ander woorde, die Bybel sê vir ons dat as ons nie die verskil ken tussen die valse Christus en die waarheid nie, dan kan ons mislei word. Want Satan gaan 'n valse teologie skep om self die kinders van die Here te mislei. En daar is net een manier om veilig te wees, my liewe vriende, en dit is om te weet wat staan in die Bybel. Die Bybel en net die Bybel. Hier is weer een van daardie dae waar ons werkelijk moet vra, wat sê die Bybel en net die Bybel? Want jy sien, al die technologie vandag is al eindelijk so ver, dat hulle kan môre die wederkomst in die wolke namaak. So ver is die technologie al. En ek wonder net as dit gebeur, hoeveel christene gaan hardloop onder die oortuiging dat dit nou die wederkomst is. Nou wat sê die Bybel met betrekking tot die wederkomst? In eerste plek is het baie belangrik dat ons moet weet dat die Bybel die wederkomst beskrywe as 'n sigbare gebeurtenis. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Nadat Jesus die werk op aarde voltooi het, het hy sy disippels na die Olyfberg toe geneem, en ons lees in Handelinge, een wat daar gebeur het, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos wat julle hom na die hemel sien wegvaar het. Met ander woorde, 'n sigbare wederkoms. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. En Lukas kom en hy sluit hierby aan in vers 27 van Lukas 21, en dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. Niemand gaan nodig hê om u te kom vertel of te kom roep om te sê dat Jesus gekom het nie. Hy gaan homself in die wolke sien kom. Hy gaan ook nie skielik in die geheim kom of iewers in die geheim verskyn nie. Want die Bybel sê ook vir ons 'n tweede ding. En dit is dat sy wederkoms gaan glorieryk wees. Kom ons lees, Matteus 25 vers 31. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, kan jy daar die toneel voorstel? Al die miljoene heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Nou, hoekom bring Jesus die engele met hom saam? Hier is Matteus 25 vers 31. Matteus 24 vers 31 gee vir ons die antwoord. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid. En hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af, tot die ander einde daarvan. Hy word vergesel van al sy engele. Hulle gaan hierdie lug met onbeskryflike heerlikheid vul. Dit gaan 'n hoorbare verskyning wees. Tessalonisense Paulus sluit hierby aan 1 Tessalonisense 4 vers 16 wat die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Met ander woorde, die wederkoms van Christus gaan nie net sigbaar wees nie, maar ook hoorbaar. Die geklank van die basuin van God gaan so deurdringend wees, dat selfs die dooies in Christus, wat in Christus ontslaap het, gaan wakker word. So nou is die vraag, as dit dan die toneel is, en dit is die gebeure wat die Bybel vir ons beskryf, wat dan nou van die wegraping? Wat dan nou van die wegraping? Nou, miskien moet ons net eers 'n paar lyne trek en vra, wat leer die wegrapingsteologie? Ek sê pertinent 'n paar riglyne, omdat daar 'n paar weergawes van die wegrapingsteologie is. Maar daar is 'n paar raakpunte, wat vir ons 'n redelike raamwerk kan gee. Want daar is 'n paar sake waarmee, ek wil amper sê, meeste wegraping aanhangers saamstem. En dit is die volgende. In die eerste plek, dat die vervolging waarvan die Bybel praat, net voor die wederkoms van die Here, net die goddeloses gaan raak. Met ander woorde, die gelowiges gaan nie daaraan deel hê nie. Die Here gaan hulle in die geheim wegraap. Die tweede, dat letterlike Israel weer beheer moet oorneem van hulle Bybelse grondgebied en dat die derde tempel herbou moet word. Na die wegraping sal 'n sataniese figuur in Europa verrys. Hy sal die wêreldmag gryp en sy heerskappy as die antichrist onder hierdie bose 666 teken vestig. En daarna breek daar dan 'n 7 jaar tydperk aan, waarbinne die antichrist almal wat agtergebly het na die wegraping gaan vervolg. Nog 'n raakpunt is die volgende: na 7 jaar kom Christus terug na die aarde toe, en dan sal hy die antichrist en sy leer by Armageddon verslaan. En Jesus sal weer sy plek as hoëpriester in die nuwe tempel in Jerusalem opneem, en dan breek 1000 jaar van vrede op die aarde aan. Ek weet nou nie of u die gebeure van 2017 gevolg het nie. Maar van al die dinge wat 2017 dramatisch verander het en op koers geplaas het, vir die ernstige tye van 2018 en verder, is daar een gebeurtenis wat vir ons vandag eintlik van meerder belang is. En dit is, vreemd genoeg, hierdie besluit van Donald Trump, wat Jerusalem gaan verklaar het as Israel se hoofstad. Baie mense het dit nie raak gesien nie. Nou waarom sê ons dit? Het jy geweet dat die besluit van Donald Trump om Jerusalem te erken as die hoofstad van Israel alleen, en nie die van die Palestynë nie, nie 'n politieke besluit was nie, maar 'n godsdienstige besluit. Dis 'n bekende feit dat die stem van die evangelicals in Amerika, wat deel vorm van die charismatiese beweging en die Christelike koalisie wat die deurslag gegee het om Donald Trump aan bewind te bring, soos ook met George Bush, En hierdie charismatiese wêreld en veral die evangelicals juig omdat hulle in hierdie besluit van Donald Trump 'n vervulling van eindtyd profesie sien. Hoor wat sê Donald Trump met betrekking tot die evangelical Christene en godsdienst daar beweging in Amerika. Hy sê, I have such tremendous respect and admiration for this group and I look forward to continuing to talk about the issues important to evangelicals and all Americans and the common sense solutions I will implement when I am president. Toe hy 'n visie-president moes kies, toe kies hy vir Mike Pence. Luister wat sê Mike Pence van homself. Hy noem homself a born-again evangelical Catholic. Nou hoe een mens die twee goed by mekaar bring, is ek nie heeltemal seker nie. Maar ek kan dit verstaan as ek besef dat die paus het onlangs gesê dat die evangelicals en die pausdom nader aan mekaar moet kom. Hy het eintlik gesê, it calls for unity between evangelicals and Catholics. Division is the work of the devil. En toe het hulle ook ontmoet en hulle ingetrek by sy beweging en hier gaan hulle en hulle lê vir Donald Trump hande op. Daar kan jy dit sien en hier praat hy.
To thank the evangelical and religious community, because I'll tell you what, the support that they've given me, and I'm not sure I totally deserve it, has been so amazing and has had such a big reason for me being here tonight. True, so true. They have much to contribute to our politics, yet our laws prevent you from speaking your minds from your own pulpits. An amendment pushed by Lyndon Johnson many years ago threatens religious institutions with a loss of their tax-exempt status if they openly advocate their political views. Their voice has been taken away. I am going to work very hard to repeal that language and to protect free speech for all Americans.
So wat glo die evangelicals nou met betrekking tot die wegraping? Nelson Darby word beskou as die man, die vader van die moderne futurism en die wegrapingsteologie. Hulle glo dat net voor die wederkomst die gelowige kinders van die Here skielik onverwags in die geheim weggeraap gaan word. Net voor die finale gebeure op die aarde, hulle gaan weggeraap word hemel toe, die ongelowiges gaan agtergelaat word en dan gaan 'n tydperk van 7 jaar wees van politieke chaos en persoonlike vervolging, wat hulle wat achterblij sal moet trotseer. En volgens hierdie theologie wat hy verwoord het, sal Israel weer sy regmatige grondgebied moet kry en sal die derde tempel ook weer herbou moet word. So Israel, Jerusalem moet terugkom na die Jode toe en daar die Dome, wat daar staan, the Dome of the Rock, is die plek waar die derde tempel weer sal moet verrys. Want dit is waar die tempel oorspronkelijk gestaan het, op daar diezelfde plek. Ongelukkig is dit die derde heiligste plek voor Islam, vandaag op die aarde. En hierdie is kritisch, want dit zal die eindtijd aankondig volgens hulle, waarin die tempel herbou moet word. En weet u dat die meublement voor die tempel al reeds een plek is? Als je Israël bezoekt en Jeruzalem bezoekt, dan staan daar die kandelaar wat binnen in die tempel gebruikt gaan worden. In die nieuwe tempel staan in die straten van Jeruzalem uitgestald. Hij is reeds daar. En als je om nader trekt, dan is daar een onderschrift wat die volgende zegt. May it be rebuilt speedily in our days. So die wiele is aan die rol om die derde tempel te kry op sy plek waar hy moet wees. En as jy na die tempelmuseum toe gaan, dan staan die ark ook daar, hy is ongelukkig toegemaak achter gordyne, jy mag hom nie afneem nie, maar die ark, die verbondsark wat in die tempel moet staan, is ook reeds gereed vir die tempel. Nou, hulle wag al jare daarvoor. Hulle bid al jare daarvoor. En hulle glo dat Donald Trump Godse instrument is om ons nader aan die wegraping, die oordeel en die einde van die wereld te bring. En eintlik soek hulle 'n oorlog in die Midde-Ooste. En daarom sien jy so een foto. En as jy in Israël rondry, dan sien jy hierdie langs die pad. En hy het gekom, en hy het sy ambassade gaan neersit in Jeruzalem, en hy is onlangs daar geopen. En die pastoor van die evangelicals wat daar opgetreed, het iets besonders gesê. Opening, the US Embassy opening in Jerusalem says, Trump is on the right side of God. Nou, wat maak ons nou hiervan, lieve vrienden? Wat maak ons nou hiervan? Een tyd gelede, paar jaar gelede, het boek verskyn met die naam Left Behind. Ek dink meeste mense weet daarvan. Hierdie boek was naast die Bybel die boek wat die meeste exemplare van enig ander boek nog ooit in die wereld verkoop het. Ek dink binnen die eerste jaar is daar 15 miljoen kopieën van hierdie boek verkoop. Die skrywer was Tim Lane. Hy het nou onlangs weer het hy een ander boek geskrywe, die eindtijd is hier, en dan word daar van hom gesê, van Tim Lane word daar gesê, dat hy is aangewys as een van New York Times, de New York Times gewildste skrywers, van topverkopers. Hy het reeds meer as 70 nie-fiksie boeken geskryf, vele oor Bybelse profesie in die eindtijd. Hy is een medeskrywer van die onoortreffelike Left Behind reeks. Hy word beskou as een van Amerika's toon aangewende kenners van Bybelse en eindtyd profesie. En so suksesvol was hierdie eerste boek dat hy uiteindelik geëindig het met 'n hele reeks van boeke. Omtrent elke jaar 'n nuwe een uitgegee het. Die Left Behind reeks. En mense het dit opgeslurp, miljoene der miljoene eksemplare daarvan is verkoop. En uiteindelik was het so suksesvol dat dit uiteindelik ook in 'n fliek gemaak is. Nou, as jy daar die boek Left Behind vat en jy lees achterop, dan staan daar die volgende. A fictional thriller. Nou, that illustrates one of the great truths of the Bible. Nou, ek weet nou nie hoe werk dit nie. Ek weet nie hoe 'n fiksieboek, wat as 'n fiksieboek uitgegee word, 'n groot waarheid kan onderskryf nie. You will have a difficult time putting it down. Many scenes in this book could easily be the lead stories in tomorrow's news. Fascinating fiction. Nou dit sê 'n man wat eintlik 'n doktersgraad in die filosofie het en uit 'n doktersgraad in die teologie. En dan sê Dr. John Walford, the main features in this book is not fiction. Those not prepared will be left behind. Nou luister, onthou nou daai paar woorde. Those not prepared will be left behind. The book describes the dramatic days ahead. Here is a book that demands to be read. En so suksesvol was hy dat hulle toe fliek gaan maak het. En eintlik was dit toe 3 gewees. Eerste een Left Behind. En hier staan dit. This riveting motion picture will take you on a spellbinding journey through the most mysterious book of the Bible, the book of Revelation. So hierdie boek gaan nou vir jou die boek van Openbaring openbaar. Hy gaan nou vir ons sê wat in die boek Openbaring staan. Dis wat daar gesê word. Die tweede fliek wat gekom het, het gehandel oor die Antichrist. En die Antichrist wat gaan kom en hoe die wêreld eintlik besig is om te spoed na apokalips toe. En aan die einde dan die laaste ene, die begin van die derde wêreldoorlog wat dan nou hier op aarde uitbreek net voor die voor alles verby is. Ja, en toe kom ons in Suid-Afrika en eerste ding wat ons doen is, ons gryp die boek en ons gaan vertaal hom. Hulle wat achterblij. Maar ons vertaal nie net die ene, ons vertaal die hele reeks. Hulle wat achterblij, al 15 van hulle. En ons christene in Suid-Afrika verslind ook hierdie boeke. Nou, kom ons wees nou 'n bietjie meer intensief. Hulle wat agterbly. Wat staan hier? In een rampspoedige oogwink verdwyn miljoene mense oor die hele aarde. Voertuie skielik onbemand bly buite beheer aan die loop, angsbevange beleef mense hoe hulle geliefdes voor hulle oë verdwyn. Te midde van die chaos oor die hele wêreld moet kaptein Rayford Steele, hy is die hoofkarakter van hierdie hele boek en van hierdie hele drama. Hy is 'n loods in die Amerikaanse lugmag. Kaptein Rayford Steele moet hy begin soek na sy vrou en sy kinders. Want hulle is skielik weggeraap. Net hy en sy dogter het oorgebly. Hy moet soek na antwoorde na die waarheid. Maar hoe verpletterend die verdwyning van mense ook al is, die donkerste uur of die donkerste tyd van die geskiedenis van die planeet aarde lê nog voor. En dan, ek kan nie al die boeke nou met die hanteer nie, ek wil net die grepe uithaal, net om vir ons raamwerk te trek, die opkoms, die aanloop tot die wegraping, sê hy, voordat miljoene mense verdwyn, voordat vuur uit die hemel reën, voordat die wêreld God se finale oordeel beleef, gee 'n vrou geboorte aan haar geliefde seun, 'n kind met die naam Nikolai. Nikolai. Die aanloop tot die wegraping het begin. So Nikolai word nou gebore en hy is die Antichrist. En dan die wegraping self. Die fisiese wegraping wat dan nou plaasvind. Sonder enige waarskuwing verdwyn miljoene mense en word hulle verwelkom in die onbeskryflike teenwoordigheid van God. Maar hier op aarde besef sommige wat gebeur het, wat hulle verloor het, wat hulle gemis het. En die donkerste tye lê voor vir die wat agtergebly het. En die wat agterbly skep dan 'n mag teen hierdie verdrukking. Rayford Steele en sy vriende. En in een rampspoedige oomblik verdwyn miljoene mense oor die hele wêreld. Diegene wat achterbly word deur oorlog, hongersnood, siektes, natuurrampe in die gesig gestaar. En dit alles gaan so verwoestend wees, dat slegs 1/4 van die mensdom gaan oorleef. En vir die vyande van die antichrist en sy nuwe wêreldorde is kanse op oorlewing nog skraler. Rayford Steele, Buck Williams en die ander manne span saam om die mag teen verdrukking te vorm. So hulle taak is duidelik uitgespel. Hulle het een doel voor oë, namelijk om saam te staan en die vyande van God te beveg, gedurende die 7 mees chaotiese jare wat die wêreld nog ooit sal beleef. En dan kom Nikolai, die antichrist. Eerst was dit hulle wat achtergebleid het, toe word hulle een macht teen verdrukking, hulle vorm een macht teen verdrukking, en nou word hulle geconfronteer met Nikolai, met die antichrist. En dan op een stadium is dit die heerlijke verskyning van Jesus. En dan staan daar, die macht teen verdrukking het nou na die Midde-Ooste toe getrek, waar die meeste van hulle in Petra verskans is, saam met die meer as 1 miljoen jode wat deel is van die oorblijfsel. Net een van die oorspronklike 4 lede leef nog, sy lewe hang in 'n draaikie. Die een wêreld eenheidsmag het Jerusalem ingeneem, en daai man is dood, min mense in Petra weet van sy dood. Dis net meer as 7 jaar na die wegraping, en precies byna 7 jaar nadat die antichrist sy verbond met Israel gesluit het. Gelowiges kyk desperaat op na die hemel vir die magtige verskyning van Jesus Christus, terwyl die wêreld op die punt staan om aan sy einde te kom. Ek hoop jy is nou nog by met hierdie teologie. Hier is Petra se ingang. Nou ja, as jy daar kom, dan sal jy sien, dit is werklik, jy kan 'n groot vragmotor daar parkeer, of 'n tank of 'n ding, en niemand kan basies inkom nie. Die enigste manier wat jy dan daar binnen kan kom, in hierdie ou stad, daar is om met die helikopter van boven in te kom. Ons ken allemaal hierdie prentjie, en daar is Petra, waarin allemaal dan nou gaan vlug aan die einde van die dag. En dan die finale oorwinning. En dan Armageddon. En dan die oorwinning by Armageddon. En dan sluit hierdie hele reeks, sluit af met hierdie volgende woorde. En dis nou belangrik, dat ons net vinnig hier sê wat word hier gesê. Nie alles is pluis in Ethiopia nie. Hoewel Jesus sy 1000-jarige koninkryk op aarde gevestig het, word daar nog elke dag mense gebore, wat hom as hulle verlosser moet kies, en nie allemaal doen het nie. Die wat saam met Christus uit die hemel teruggekeer het, word nooit oud nie. Gelowiges wat die verdrukking oorleef het, sterf nooit nie, maar hulle verouder wel. Die gelowiges van die eeuwe, die helde van die Bybel, help regeer. Terwyl die wat kies om nie hulle vertroue in Christus te stel nie, vervloek is en jong sterf, sweer die aanhangers van die ander lig, Lucifer. En die hoofletters het ek nou nie ingesit nie. Die ander lig, Lucifer. Dit staan net so daar. Sweer hulle saam om teen die einde van die 1000-jarige koninkryk een massieve weermacht te hê, wanneer die Satan vir 'n kort rukkie vrygelaat word, om weer eens die nasies te verlei. Voer hy hierdie weermacht aan in 'n finale konflik tussen die goeie en die bose, en die uitslag daarvan lei die nuwe hemel en die nuwe aarde in. Nou, my vraag aan u is dit. Dit wat hier staan, in geel, staan dit in die Bybel? En die antwoord is ja. Dit staan in die Bybel. En daarom is dit miskien nodig om te verstaan, wat staan in die Bybel? Is dit wat in die Bybel staan, in die context van die wegrapingsteologie, of wat staan in die Bybel met betrekking tot hierdie saak? En daarom is dit so belangrik dat u ook benewens hierdie lesing sal kyk na die 1000 jaar lesing. Want jy sien, as jy die 1000 jaar verstaan, dan verstaan jy die verlossingsplan. As jy die 1000 jaar nie verstaan nie, verstaan jy die verlossingsplan nie. So ek hoop jy gaan dit doen. Maar kom ons vra ons self af, wat nou hiervan? Wat sê die Bybel gaan gebeur? Met betrekking tot die wederkoms. Punt nummer 1, sigbaar. Dan sal hulle die seun van die mens sien, kom in een wolk met groot krag en heerlijkheid. Hy kom in die wolke en elke oog sal hem sien. Hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid. Hoorbaar. Want die Heere self sal van die hemel neerdaal met een geroep en die stem van een aartsengel met die geklank van die basuin van God. Hoorbaar. Luister self wat Jesus sê met betrekking tot die wederkoms. Hy praat met sy disciples en hy sê, in Matteus 13:30, in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eerst die onkruid by mekaar, en bind dit in bondels om te verbrand. Maar bring dan die koring by mekaar in my skuur. Die onkruid, maak dit eerst by mekaar, bind dit in bondels om te verbrand. En dan verklaar Jesus nou wat hy hier sê. Vers 40. Net soos die onkruid dan by mekaar gemaakt en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volleinding van hierdie wereld. So Jesus is baie duidelik. Hy sê, as julle wil weet hoe dit gaan wees by my wederkomst, hier is dit wat gaan gebeur. So gaan dit wees. En dan sê hy vir ons wat hy sê, en sê die vijand wat het gesaai het is die duivel, die oes is die volleinde van die wereld. En die maaiers is die engele. So wat gebeur met die onkruid, hulle word verbrand. Wat gebeur met die koring, dit word by mekaar gemaakt in die skeer. So Jesus is eindelijk baie duidelik oor wat gaan gebeur. Maar is een ander tekstvers wat net so belangrijk is, wat ons nie moet vergeet in ons beredenering nie, en dit is hierdie ene, Matteus 24:37, net soos die dae van Noach was, so sal ook die komst van die seun van die mens wees. En wat het in Noach se dag gebeur? Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink en getrou en in die huwelik uitgegeet, tot op die dag dat Noach in die ark gegaan het. En dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie. So sal ook die komst van die seun van die mens wees. Nou, Lukas was 'n dokter. Hy was nou bietjie meer duideliker. Bietjie meer gesny tot op die been. Kom ons lees wat sê Lukas. En soos dit gebeur in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink en getrou en in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom het en almal vernietig het. So, hierdie gedeelte verwys natuurlijk in die eerste plek na die feit dat soos die vloed die mense van Noag skielik en onverwags getref het, so gaan die wederkoms ook skielik en onverwags wees. Die mense gaan voortgaan asof niks gebeur nie en skielik gaan het hulle oorval. Maar dan is het baie duidelik dat daar in Noag se dae nie twee groepe mense was wat albei lewendig geblei het nie. Jy sien die wegrapingsteologie beweer dat daar twee groepe by die wederkoms gaan wees en al twee daai groepe gaan lewendig bly. Die een groep gaan lewendig weggeraap word en die ander groep gaan lewendig bly om deur hierdie 7 jaar se verdrukking te gaan. In die dae van Noag en Jesus sê as julle wil weet wat by my wederkoms gaan gebeur, gaan kyk wat het gebeur in die dae van Noag, want dit wat daar gebeur het, gaan weer gebeur by my wederkoms. In die dae van Noag was daar nie twee groepe wat lewendig geblei het nie. Die een groep die gelowiges het lewendig gebly, hulle het in die ark ingegaan. Die ander groep die goddeloos is, is gedood deur die vloed. So met Jesus se wederkoms gaan die gelowiges lewendig bly en die goddeloses gaan sterwe. Matteus 24:27, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. En dan sê Jesus van hoe dit gaan lyk. Hoor wat sê hy? Want oral waar die liggame lê, daar sal die aasvoels saamkom. Dan word die Bybel beskryf hierdie aarde na die wederkoms as een groot begraafplaas wat die voels van die hemel moet kom skoonmaak. En dis uit die mond van Jesus uit. In Openbaring 19 staan daar vers 17 en ek het een engel sien staan in die son en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voels gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God. Hoekom? Dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van die sterkes en die vlees van die perde en van die wat daarop sit. Openbaring 19:21 sê dit baie duidelik en die ander is gedood met die swaard. Met ander woorde, die ander wat nie gelowiges was nie, is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit. En al die voels is versadig van hulle vlees. So opsommend, liewe vriende, broers en susters, is het duidelik dat die wegrapingsteologie nie bybels is nie. Maar dat het 'n leerstelling is wat aangehang word met bittermin enige indien enige bybelse bewyse. Inteendeel, in een van hulle eie publikasies, Fundamentals of Pentecostal Theology, sê hulle dit, daar op bladsy 529, The coming of Christ is variously described, but nowhere in the Bible, said to be two events separated by a 7 or a 3.5 year interval of tribulation. So what is dit? Dit is 'n leerstelling wat aangehang word. Nou, ek kom nou uit 'n agtergrond waar die wegrapingsteologie eintlik nooit deel van my geloofsraamwerk was nie. Maar ek het meegevoel met mense, kinders van die Here, wat binne in so 'n raamwerk groot word en so geleer word. En soos wat ons voortgaan met die reeks sal jy agterkom dat ek geen vinger hier wys na mense wat hierdie leerstelling aanhang nie. Inteendeel, ek het 'n hele paar leerstellings aangehang. Nie net aangehang nie, daarin geglo nie, net geglo nie, dit gepreek vir baie jare in my lewe, terwyl dit nie in die Bybel staan nie. En ek moes met 'n skok dit op 'n baie laat ouderdom in my lewe ontdek en vandag erken. Wanneer die lig kom, die lig van die woord, dan is dit duidelik dat ons hier met 'n teologie te doen het wat eintlik geen vashou plek in die woord het nie. Waar kom die teologie eintlik vandaan? Het jy geweet dat dit eintlik kom van die Jesuïtiese orde? Nou, wie is die Jesuïtiese orde? gestig deur Ignatius Loyola in 1534. Hulle het die raad van Trent by mekaar geroep, 1545 tot 1562, vir 17 jaar lang. 17 jaar lang sit een synode en hulle het net een agendapunt. Net een agendapunt. Die vernietiging van protestantisme vir 17 jaar lang. En hier aan die einde van die synode, vraag hulle vir Francisco Ribera in 1561 om 'n ander interpretatie vir Bybelprofesie te ontwikkel. Ribera gaan en hy voltooi sy doktorale thesis en hy noem dit futurism in 1585 en hy publiseer dit in 1590. Nou wat leer futurism? Nou futurism leer dat die paus is nie die antichrist nie, want die antichrist moet eers aan die einde van die tyd moet hy verskyn. Die antichrist sal dan vir 7 jaar in die tempel regeer, hy sal christene en jode gedurende die laaste 3,5 jaar vervolg, dan kom Jesus na 3,5 jaar terug, na die 7 jaar, hy verslaan die antichrist by Armageddon. Het jy iets daarvan vandag gehoor? Het jy hierdie inligting vandag gekry uit 'n ander plek uit? Van 'n ander oord af? En dan breek 1000 jaar van vrede aan. Klink dit vir jy bekend? Futurism ondermyn die 2300 jaar Bybelprofesie. Om hulle standpunt te huldig. As jy onthou, daar die prachtige profesie, daar die, wat ek genoem het, die merkwaardigste profesie in die Bybel, daar die profesie wat so in sy detail in Daniel 8 en 9 vir ons gegee word, en in sy detail so prachtig precies is, en jou uitbring by die doop en by die kruisiging van Jesus Christus, om daarmee te bewys dat Jesus die Messias is en was wat sou kom. Daar die kritiese profesie, daai 7 jaar waarvan daai profesie praat, waarvan Jesus in die middel van daai 7 jaar slagoffer en spysoffer sal laat ophou, het hulle gevat en hulle daai 7 jaar, nie sal onthou toe ons het hanteer het, hierdie week, wat in profetiese tyd 7 jaar is, daai week het hulle gevat, het Ribera gevat, en hy het hom gaan uithaal uit hierdie profesie het, en hy het hom gevat en het hom door aan die kant gaan plaas aan die einde van tyd. En dis waar hy die 7 jaar vandaan kom. Waar kom die moderne interpretatie van die wegraping vandaan? Al, dit kom van Scofield af, kry die Scofield Reference Bible, 1909, herdruk in 1917. Hy sê dat hy die theorie by Nelson Darby gekry. Maar in der waarheid het hy, wat hy gedoen het, was om Ribera, sy doktorale proefskrif, wat 'n skitterende proefskrif was, van futurism in die theologie om te sit sonder enige skrifbewyse. Kom ons sluit af. Paulus, 1 Korintiërs 15 vers 51, kyk ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Wanneer? In 'n oomblik, in 'n oogwink. Wanneer? By die laaste basyn. Want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En as hierdie, wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. En dan kom hy in Filippense, en dan sê hy vir ons wat dit beteken. Hy sê van waar ons ook as verlosser verwag, die Heer Jesus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte lichaam. Wanneer gaan ons die verheerlikte lichaam kry? By die laaste basyn. Een lichaam gelyk aan die verheerlikte lichaam van Christus. Wat sy lichaam was dit? Een lichaam gelijk aan die verheerlikte lichaam. Een lichaam sonder pijn, een lichaam sonder siekte. Een lichaam wat nie aan ruimte onderhewig was. Nie een oomblik toe staan hy met sy disciples in die boevertrek, die volgende oomblik is hy by die Emmausgangers langs die pad. Een werklike lichaam. Hy sê, kom kyk na my hande, sê hy vir Thomas. Kom kyk na my voete. Steek jou vinger in hierdie wond. Een lichaam wat geëet het. Hy verskyn by die see van Galilea en hy sê vir hulle, het julle vir my iets om te eet? Is dit nie iets om na uit te sien nie, my broer en sister? Een verheerlikte lichaam, vry van dit wat ons hier op die aarde moes dra. En as hierdie boodskap reg verstaan, dan wil ek eindelijk vandag vra, wat kan belangriker vir 'n kind van die Here wees, hier op aarde? Wat kan regtig belangriker wees as om hom of haar voor te berei vir sy wederkoms? Wat kan belangriker wees? Jou kar, jou werk, jou besittings? Hoe waardeloos gaan al hierdie goed nie wees aan die einde? Nie een groot aardbewing en alles is weg. Die wederkoms gaan glorieryk wees. Dit is ons hoop. Dit is ons bestemming. Dit is ons toekoms. En weet jy wat, as jy die wederkoms gaan mis, het jy alles gemis. As jy die hemel mis, het jy alles gemis. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep en die stem van 'n aartsengel met die geklank van die bazuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Is u in Christus vandag? Want is hulle wat gaan opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Geen wonder dat Lukas op een stadium sê, waak dan, en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug, en voor die seun van die mens te staan. Mag die Here gee, dat nie een van ons wat vandag hierna kyk, gemis sal word, die dag, as die Here kom, om sy kinders te kom haal nie. Hemelse Vader, wat 'n heerlike voorreg om te mag weet, dat u gaan kom, op 'n sigbare, hoorbare wyse. En u gaan kom om u kinders te kom haal, sodat ons ook kan wees waar u is. Dankie vir u woord en die lig van u woord wat helder en duidelik eintlik oor hierdie onderwerp is. Maak ons rustig en kalm, Here, om te weet dat dit is die wyse waarop dit gaan plaasvind. Omdat u woord dit vir ons sê. Gee ons die genade om voor te berei sodat ons ook, Here, waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Mag nie een van ons gemig word, mis word nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.